Patenteak Euskal Herrian, berrikuntza maila altua dago, baina patente gutxi sortzen ditugu. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin esan behar dugu Euskal Herrian eta berrikuntzan nota onak edo ditugula.
Bueno, nota onak izan ditugu urte hauetan, baina egia da, krisialdia medio, ba, inbertsioak eta hori guzti jetxi direla, eta apaltzen joan dela, ez da? Berrikuntzakoa, eta azken albistea gainera atzo eguardi arratsaldekoa Jaurlaritzak argiteratu zituenean Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako zera, berrikuntza edo ikerketa eta garapeneko inbertsio datuak eta langile datuak. Berantz jaisten ari da, inbertsio hori, alegin hori, eta noski, ba, ezin esan orain arte bezain nota onak dara matzagunik, atzerak araba da.
Beraz, ikerketa eta garapena enpresetan, ba, gero eta txarrago, noa esateko, gabiltza, krisia dela eta edo?
Bueno, esan beharko genukena da, egiten den alegina, ez dela, gurea bezalako egitura ekonomiko bati dagokiona, esan nahi dut azkenean, industria oso intensiboa dena, eta nola bat ere, puntako sektoretan jardun nahi duen ekonomia bat izan gurea, zalantzari gabe, hor ikertzen eta hobetzen alegin handi egin behar du, bestela besteen atzetik ibiliko da, eta bai, alde horretatik, baliabideak gutxitzeak, ez du ezer honik iragartzen.
Dena den, 2010-ean datu ofizialekin jarraitu 149 patente, baino ez Euskal Herrian.
Bueno, baino ez nondik begiratzen den, ezta? Hain zuzen ere, 1980-ean adibidez 40 izan ziren, eta nolabait ere, handi 80 bat urte esan dezagun, 88, beraz, bikoiztu egin zen, ezta? Orduan, 2010-ean, bai, 149, 2008-ean 225, hor dago nolabait ere, baliabide ekonomikoak murriztu ala, nola gutxitu den. Eta, apaltzen joan da, bai. Gora bidean jarrita zegoen, nabarmen, baina gutxitu egin da.
Krisia hor dago, no?
Bai, krisia hor dago, zalantzari gabe, azken batean patente bat registratzeak, denbora, dirua, alegin eskatzen du, ez da edonoren eskura dagoen lan bat. Beste alde batetik, patente bat izatera iristeko egin behar den lana, eta are gehiago, Euskal Herrian tradiziokoak diren sektore ekonomikoetan, alegin handia eskatzen dute, hain zuzen ere, mundu mailan jende asko dabilelako, beraz, lantalde handiak, urtetako lana, eta beraz, inbertsio handiak, eta orduan, bai, ez da erreza.
Patente gehien duen herrialdean Gipuzkoa, Bizkaia baina askoz gehiago.
Bai, lotze zaio azken batean, begira, industria teknikak eta mekanika ingenieritza dira hor nolabait ere, zera ez da, gailen dabiltzanak patenteko puruan, eta kasu honetan Euskal Herrian esan nahi dut, eta nolabait ere, kasu horretan, zera, Gipuzkoak du horretan du, bertan ditu enpresak, kontuan izan behar dugu, kanpoko enpresek patenteak kanpotik ekartzen dituztela, eman dezagun, Volkswagen batek ez duela patenterik sortzen Nafarroan, eta aldiz, Gipuzkoako enpresa gehienak bertako egoitza duten aldetik, patenteak ere bertan sortzen dituzte, ikerketa zentroekin eta balankintza eta transferentzia sare indartsu badago, eta hor emaitza, horren emaitza da. Orain Gipuzko izan den bezala, bi harretzi beste dozen sektore, telekomunikazioa esate baterako, edo gizarte behar izanak, eta informatika, hoi guztiek beste lurralde baten ere eman dezakete.
Arlo honetan, iparraldean nola dabiltza?
Arlo honetan, Ipar Euskal Herrian, nola bat ere, Ipar Euskal Herriko datuak xe ezagutzea ez da erresa, baina kontuan izan behar dugu Ipar Euskal Herriak baduela aeronautikarekin lotutako hainbat enpresa, eta hor badela nola baiteko zera bat, ez da? Badela nola baiteko eremu bat, eta gero surfarekin eta lotutako beste bat ere bai, orduan, badabiltza, esan dezakegu, baina garben, nabarmen kasu honetan, Ego Euskal Herriak tiratzen duela patentei dagokionez.
Sektoreka
kontuan izan behar dugu beste gauza bat, Ipar Euskal Herriko patente gehienak Bordelen registratzen direla kasurik onenean, eta horrek berarekin dakar neurri handi batean ere, galdu egiten dela, ez da jakin badakigu ikerketa zenbaterainokoa den eta egiten den patentatze lana, baina kontuan izan behar da hori, ez da, galdu egiten dela zera, referentzia hori.
Sektoreka aztertu ezkero, esan mekanika ingenieritza dela lehena.
Bai, mekanika ingenieritza da lehena, eta gainera maila horretan, ba, Europako bataz bestekoaren oso parean, ez da? Eta gero horrekin batera, industria teknikak, eta hor, ba, bueno, basartzen dira, ba, bueno, hainbat eta, ez, produzioan egitutako hainbat patente, ez da?
Eta goi teknologia patenteak?
Barka nola?
Goi teknologia patenteak.
Bai, goi teknologia patenteak dira, baina esan dezagun ja helduta edo umotuta dauden sektoretan. Beraz, garrantzitsua litzateke, ba, bueno, ba, sektore berriei begira, gorabidean diren sektorei begira ere, ba, alako urratsak ematen hastea, ezta? Eta aeronautikarena, esate baterako, ba, bai Euskal Herrian eta bai Ipar Euskal Herrian, ba, bada erreferenti interesgarri bat, eta gero, noski beti aipatzen diren nanoteknologiak, bioteknologiak, eta beste alako zera berriak, ezta? Disiplina berriak, bai.
Europar Batasunean nola dabiltza afera honetan?
Bueno, Europako Batasunean beti bezala non begiratzen den, eta hori garrantzitsua da Euskal Herriarentzat, ez? Begira, hor argiteratu dugu mapetako bat garbi ikusten da esate baterako Europako mapa begiratuko bagenu eta erregioka begiratuko bagenu, hor badagoela, ez da? Danimarkatik Italia iparralderaino jaisten den eremu gotor bat, Suitza, Alemania inguruan oso iluna dena, eta gero ezkerrezku bi, ba, koloreak apaltzen doaz, patenteen proportzioa gutxitzen den neurrian, beraz, Europa non begiratzen den, eta guretzat, ba, maiz aipatu izan dira, adibidez, ba, zera ez da, ba, Gutenbergen izeneko Alemaniako eskualde hori, eta, bueno, ara begiratzen badugu, ba, begira, hor 2010-ean 286 patente erregistratu zituzten, ezta? Guk 149. Beraz, 130 patente gehiago, milioi biztanleko, ezta? Eta orduan, ba, bueno, orduan horrek nolabait ere adierazten digu, ba, bueno, ba, lurraldeak gurearen antzeko egitura produktibo duten lurraldeak gurea baino, kasu honetan nabarmen indartsuago dabiltzala.
Gaiarekin hausnarketa egin duzue, asmatzaile makala gara, baina kopiatzaile onak.
Bueno, hori klasiko bada, esan izan da, baina hori nolabait ere, ba, bueno, ba, dator protekzionismo garaitik, ez da, Franco eta Espainia ze isolatu bat enun, bueno, azken batean, ba, bueno, ba, munduko beste joera batzutatik, ba, eta merkatua itxia zuen, baina merkatuak irekitzen direnetik, eta are gehiago momentu honetan, nun bertako enpresa mundu mailako beste edozeinekin leian ari diren, eta nazioarteko bermeak beharrezkoak diren, ba, bueno, patenterik ez duenak erosi egin behar du, kopiatu baino, eta eskubide horiek respetatu behar du, ditu, eta beraz, nolabait ere, bueno, gure aldetik uste duguna da, ba, nabarmen gure industriak aurretik joan behar badu, eta bere gaintasun bat izan behar baldin badu, errentagarri izan dadin, eta nolabait ere, sare sozial bat ikerketa, ekoizpena, eta nolabait ere produktu berriekin, eta bar, ba, bueno, transformatzeko gure gizarteare aldatzeko balio izan dezan, ezinbestekoa dela patenteen inguruan, eta ikerketa eta garapenaren inguruan, bueno, aleginak indartzea. Horri noski guk lotzen diogu gaur egun gurean bizi dugun gabezia nabarmen bat, eta hori da ikerketa zentroen arteko, Nafarroa Garaikoak, Gipuzkoakoak, zein Bizkaikoak, ala Lapurdikoak, hauen guztien arteko, ba, lankidetza gotorrak eta batez ere sustapen instituzionala, lankidetza hori burutzeko, azken batean gure gustoko izan edo ez, esko eskura ditugu merkatu bai frankofonoa, eta bai hispanofonoa, eta hori ez da nola nahiko, ez da txantxa.
Aleginak indartzea, bukatzeko, Imanol, egoera bideratzeko, ba, jakina, hori egin behar da, hainbat arlotan, ez da, erakundetan, enpresetan, profesionalen artean, hezkuntzan ere.
Bai, noski, hau, esan dut, patenteen gaia, eta nolabait ere patentatzera eta sortzera doan egitura sozial eta industrial baten erronkak nolabait ere eskatzen dute, saretzea handi bat eskatzen dute, sektore artekoa, eta nolabait ere, ba, bai, horre, behintzat orain arteko moduan, ez, ba, industria aurretik izan duen ba, gizarte eta ekonomia bat nahi baldin baditugu, gero eta errespeto handiagokoa ba, ingurumenarekin eta bizi baldintzekin, beharko da sortzeko zera bat, ezta, sortzeko alako inguru abar egoki bat sortzea.
Ismael Zanola, gaindegiko koordinatzailea. Mil esker eta datorren astearte.
Nahi duzun arte.
Agur.